الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات حفظكم الله تعالى، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kita bisa hadir dalam majlis ilmu ini untuk ikhwan dan akhwat di Dukhan, insyaallah untuk seterusnya tiap pekan secara langsung hadir di majlis ilmu ini di Masjid Nafi' bin Utbah. Adapun ikhwah yang dan akhwat yang di luar Dukhan online via Zoom. Kemudian kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar yang Allah karuniakan kepada kita, yaitu kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan agar terus semangat beribadah pada bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan dilipat gandakan amal-amal soleh. Amal-amal soleh di bulan Ramadan, puasa bagi yang tidak berhalangan, kemudian taraweh, hendaknya kita terus taraweh, dan semangat terus. Jangan hanya di awal-awal saja, kemudian nanti terakhir, sofnya maju atau barisannya maju, artinya berkurang. Kemudian hendaknya kita perbanyak sedekah, karena sedekah di bulan Ramadan lebih utama dengan memberi makan, menyediakan makan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian tetap duduk di masjid setelah subuh, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah terbit matahari sekitar 15 menit, salat sunnah 2 rakaat. Yang keutamanya seakan-akan dia mendapat pahala haji dan umroh sempurna sempurna. Kemudian kita berusaha untuk itikaf terutama pada 10 ya, malam terakhir pada bulan Ramadan. Kalau tidak mampu maka berusaha dia datang ke masjid niat itikaf sejam 2 jam dia diam di masjid, insya Allah akan mendapatkan pahala itikaf. Kemudian kita berusaha mencari malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau 80 berapa? 83 tahun 4 bulan. Kemudian berusaha ya, untuk bisa umroh pada bulan Ramadan karena keutamaannya umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Pahala umroh di bulan Ramadan seperti ibadah haji. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Dan juga ada riwayat lain, hajjah ma'i, kata Nabi SAW, seperti haji bersamaku. Kemudian perbanyak zikir pada bulan Ramadan ini, doa, karena doanya mustajab, doa orang berpuasa mustajab. Kemudian berbanyak istighfar. Kemudian juga, ya tidak berbuat hal-hal yang sia-sia. Banyak terus ibadah pada Allah SWT. Jangan sampai juga melakukan sesuatu yang haram. Di bulan Ramadan, ketika kita berpuasa, sesuatu yang mubah itu tidak boleh. Makan tidak boleh. Setelah maghrib sudah boleh. Ya, sesuatu yang mubah saja tidak boleh. Itu kenapa kita bisa mampu untuk meninggalkannya atau menahan dari makan dan minum. Kenapa sesuatu yang haram, ghibah itu jelas haramnya. Setelah berbuka, sebelum Ramadan, haram ghibah. Haram namimah. Atau mengadu domba. Haram melihat aurat wanita yang bukan mahramnya. Haram melihat mendengar musik yang ada tayang di TV atau di YouTube. Ini suatu yang sudah diharamkan sebelum Ramadan, apalagi setelah Ramadan. Maka kita hindari diri dari suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memperbanyak membaca Al-Qur'an. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, sebelum kita masuk kepada adab-adab membaca Al-Quran, saya akan memberikan motivasi beberapa keterangan hadis maupun penjelasan para ulama tentang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Utamanya sudah kita ketahui bersama, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihah. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf, alif lam mim harfun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun. Alif itu satu huruf. Ya. Lamun harfun wa lamun harfun. Lam itu satu huruf wa mimun harfun dan mim itu satu huruf. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Dan ini hadis riwayat Tirmizi. Kata Syekh Abdul Karim Al-Khudair rahimahullah taala, kata beliau, al-khatmah al-wahidah akthar min salasah. Salas miliun, malayin. Satu kali khatam Al-Quran itu, lihat pahalanya, kebaikan yang kita dapatkan berapa? Lebih dari 3 juta kebaikan. Maka bagaimana kalau dia khatam 2 kali? Bagaimana kalau dia khatam 3 kali? Atau seterusnya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man ahabba ayya alama annahu yuhibbu Allah wa rasulah, barang siapa yang ingin mengetahui apakah dia mencintai Allah dan Rasulnya, falyanzur fa in kana yuhibbu al-Quran fa huwa yuhibbu Allah wa rasulah, maka lihatlah, lihatlah jika dia mencintai Al-Quran maka dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ini kata Ibnu Mas'ud, barang siapa yang ingin mengetahui dia ia mencintai Allah dan Rasulnya, maka lihatlah jika dia mencintai Al-Quran maka dia mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Sekiranya hati kita adalah hati yang suci, bersih dari noda-noda dosa, "Lama syabi'at min kalamillah." Niscaya tidak akan pernah merasa cukup, tidak akan pernah puas dari membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang tabi'in yang namanya Bakar bin Iyash. Bakar bin Iyash ya, dikatakan oleh Yahya Al-Himmani, "Lamma hadarat Abu Bakr al-wafat," ketika Abu Bakar bin Iyash ini datang tanda-tanda kematian atau sakaratul maut, bakat ukhtuhu, saudarinya menangis. Faqal, "Ma yabkiki?" Apa yang membuatmu menangis? Apa kata Yahya Al-Himmani? Unzuri ila tilka zawiyah. Lihatlah. Lihatlah ke pojok ruangan tersebut. Ya. Faqad khatama akhuki fiha 18,000 khatamah. Sungguhnya, sungguh. Ya, saudaramu itu telah mengkhatamkan Al-Quran di yaitu ruangan itu sebanyak berapa? 18,000 kali. Ya, jadi sudah 18,000 kali. Jadi sekarang akan meninggal dunia. Tidak sudah usah terlalu bersedih. Sudah banyak Al-Quran yang dia baca. Wa qala li ibnihi, Bakar bin Iyash pernah mengatakan kepada putranya, ya tentunya sebelum meninggal, ya sebelum meninggal, "Ya bunayya," wahai anakku katanya, "iyyaka an ta'siya Allah fi hadhil ghurfah." Ya. Jangan sekali-kali wahai anakku kamu bermaksiat di kamar ini. "Fa inni khatamtu fiha 12,000 khatmah." Sungguhnya aku mengkhatamkan Al-Qur'an di kamar ini sebanyak berapa? 12,000 kali khatam. Subhanallah. Masyaallah, ini luar biasa. Ya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau di penjara, lama sujina bil qal'ah, di qal'ah yaitu Damaskus, khatam Al-Quran 80 khatmah. Beliau mengkhatamkan Al-Quran di dalam penjara itu sebanyak 80 kali. Au ihda wa thamani. Atau 81 kali. Dan beliau membaca surat Al-Qamar, "Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir." Ya. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu dalam taman atau surga dan sungai-sungai. "Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir." Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa, beliau meninggal dunia. Subhanallah, beliau di dalam penjara banyak membaca Al-Quran, banyak mengkhatamkan Al-Quran. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Dia berkata, "Kana ya'ridu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an kulla 'amin marrah." Malaikat Jibril saling belajar Al-Qur'an dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap tahun sekali khatam. Fa'arada 'alaihi marratain fil 'am alladhi qubida. Ketika ditahan di tahun ya, beliau akan meninggal dunia, beliau dua kali khatam. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, sepatutnya setiap Muslim di bulan Ramadan agar dia memperbanyak membaca Al-Quran. Karena ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Ya, setiap Ramadan Nabi biasa saling mengkaji Al-Quran bersama malaikat Jibril dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau dalam satu rakaat bisa khatam 30 juz. Itu disebutkan Allah mudahkan bagi sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yaitu Utsman bin Affan. Kemudian para ulama begitu semangat mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Karena mencontoh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana Syafi'i yakhtimul Quran fi syahri Ramadan 60 khatmah. Imam Syafi'i rahimahullah taala mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak ya 60 kali, dan disebutkan ini dalam salat. Kemudian kana Al-Aswad yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailatain. Dan Al-Aswad mengkhutamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap dua malam. Ya, di antara salafus soleh ada yang mengkhutamkan Al-Quran ya, dalam sholat taraweh setiap tiga malam sekali. Sebagian lagi setiap tujuh malam sekali. Sebagian yang lainnya setiap sepuluh malam sekali. Ini para ulama, ya, para salaf terdahulu, ya, itu dekat dengan yaitu waktunya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang mengatakan itu kan dulu sangat jauh. Gitu ya. Saya akan contohkan beberapa ulama yang masih dekat dengan kita. Dengan mana dia mengkhatamkan Al-Quran? Ya. Saya akan sebutkan ya, dinukil dari Syekh Ahmad ya, tentang beliau Ahmad bin Abdul Aziz Al-Husaini. Beliau meninggal pada tahun 1433. Annahu kana yakhtimu fi kulli usbu khatmah. Beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap minggu ya, sekali ya. Wa fi Ramadan kulla usbu khatmatain. Dan ketika Ramadan ya, setiap pekan itu dua kali khatam. Kemudian wa ruya an Syekh Ahmad bin Abdul Aziz Al-Khudairi. Diriwayatkan dari Syekh Ahmad bin Abdul Aziz Al-Khudairi atau Al-Khadiri. Beliau wafat pada tahun 1405. Berarti sudah berapa tahun? Ya. Sekarang 1445, berarti sudah 40 tahun yang lalu beliau meninggal dunia. Bagaimana kisah tentang beliau? Annahu kana yakhtimul Quran kulla yaumin, subhanallah. Bahwasanya beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap hari. Ini 40 tahun yang lalu beliau wafat, ya artinya ya belum lama. Enggak seperti ya jauh berapa ratus tahun yang lalu, tidak. Ini 50-60 tahun yang lalu beliau masih hidup. Karena 40 tahun yang lalu beliau meninggal dunia. Beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap kali. Anau kana yakhtimul Quran kulla yaum, setiap hari. Wa fi Ramadan yakhtimu 60 khatmah. Subhanallah. Dan pada bulan Ramadan beliau mengkhatamkan sebanyak 60 kali. Sebanyak 60 kali. Wa kana rahimahullah dan yadkhulul haram ma'a hilali ramadan. Beliau masuk ke Masjidil Haram itu ya ketika sudah terlihat hilal Ramadan. Mulai masuk ke Masjidil Haram, wala yakhruju minhu illa idza akmala siyam as-sitt min Syawal. Dan tidaklah beliau keluar dari Masjidil Haram kecuali sudah sempurna, beliau sudah menyempurnakan yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi akhir Ramadan itu tidak keluar sampai selesai puasa 6 hari di bulan Syawal beliau keluar. Kemudian Syekh As'ad Muhyiddin Al-Husaini Al-Mutawaffa sanah 1414 Hijriah, ala mada sinin tawilah yakhtimul Quran fi Ramadan kulla lailatin wa huwa yusalli. Subhanallah. Ya, sejak bertahun-tahun beliau mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap malam. Ya, dan dia beliau sholat. Mengkhatamkan Al-Quran di waktu sholat. Wa kana Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Ghassin rahimahullah ta'ala, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Ghassin rahimahullah ta'ala meninggal pada tahun 1427. Yakhtimul Quran tuwala hayatihi. Mengkhatamkan Al-Quran sepanjang hidupnya. Fi kulli yaum. Itu setiap hari. Wa fi syahri Ramadan yakhtimu arba'ina marrah. Ketika bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 40 kali. Iya. Ini keadaan para ulama yang pada zaman ini. Dan subhanallah, juga ada beberapa ikhwah yang saya tahu di Dukhon ini, beliau masuk hari kedua ini sudah khatam Al-Quran. Sudah khatam. Ya. Masuk hari kedua ini sudah khatam Al-Quran sekali. Kemarin hari pertama, sekarang hari kedua, sekarang sudah khatam. Ini sebagai motivasi bagi kita. Dan saya sebutkan yang beliau yang karyawan di masjid ini, yang beliau yang apa namanya, yang sedot karpet masjid di sini, beliau sudah mengkhotamkan Al-Quran satu kali ya, sejak dari kemarin sudah baru satu kali khotam. Pada tahun yang lalu beliau mengkhotamkan Al-Quran 7 kali. Ayuhal ikhwah wal akhwat hafizakumullah ta'ala, maka mari kita berusaha untuk mengkhatamkan Al-Quran. Mengkhatamkan Al-Quran, ya. Kalau kita ingin mengkhatamkan Al-Quran dalam satu bulan ini, atau misalkan 30 hari, maka setiap kali sholat itu, ya kita kalau membuat program, ya, setiap kali sholat, karena sholat 5 waktu, datang ke masjid, sebelum datang ke masjid, ya, sebelum sholat diqomatkan, dia sudah membaca misalkan setengah juz. Setelah sholat, dia baca setengah juz. Berarti setiap sholat, dia membaca 1 juz. Jadi 5 kali, 5 juz dalam ya, 5 sholat tersebut. Jadi dengan begitu 30 hari bisa mengkhatamkan 5 kali. Dan kalau seorang berusaha, tidak membutuhkan waktu yang sangat banyak. Cukup dia datang setengah jam sebelum waktu sholat, atau kurang dari itu. Ya, 20 menit mungkin sudah mendapatkan setengah juz. Kemudian 20 menit setelah sholat dia diam untuk membaca Al-Quran sehingga setiap kali sholat dia mendapatkan 1 juz. Kalau ingin selesai 30 juz selama 1 bulan berarti setiap harinya 1 juz. Setiap harinya 1 juz. Berarti setiap kali sholat dia datang hanya membaca berapa? Dua lembar. 2 lembar atau 2 halaman. 2 lembar saja. Ya. Sebelum dia sholat membaca ya 1 lembar atau 2 halaman, kemudian setelah sholat dia baca yaitu 2 halaman. Itu sudah mengkhatamkan 30 juz. Kita sudah mendengar banyak kisah dari para ulama salaf terdahulu tentang bagaimana mengkhatamkan Al-Quran, kemudian dari ulama yang sekarang, maka kita berusaha agar jangan sampai sekalipun enggak khatam. Sekali saja enggak khatam. Ya. Target yang tinggi, ternyata 1 kali saja tidak khatam. Maka kita berusaha. Ya. Berusaha agar bisa, ya, paling tidaknya 1 kali bisa khatam dalam bulan Ramadan ini. Di antara adab-adab kita membaca Al-Quran, yang pertama sekali adalah ikhlas, niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas lillahi ta'ala, tidak ingin dipuji dia seorang yang pandai membaca, dia seorang yang banyak mengkhatamkan Al-Quran. Hendaknya orang ikhlas dalam membaca Al-Quran. Demikian juga dalam ibadah-ibadah yang lain, dalam dia bersedekah. Jangan ingin dikatakan dia orang yang dermawan. Dia orang yang rajin bersedekah. Kemudian juga rajin dalam ibadah-ibadah yang lainnya, dan hendaknya dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita keikhlasan dalam perkataan dan perbuatan. Allah merzuqna al-ikhlas fil qawl wal amal. Kemudian yang kedua, ya, adabnya hendaknya dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Seorang yang baca Al-Qur'an menggunakan mushaf, maka harus berwudu terlebih dahulu. Tidak boleh menyentuh Al-Quran tanpa dia bersuci atau berwudu terlebih dahulu. Karena Rasulullah SAW bersabda, لا يمس Al-Quran illa al-tahir. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Dan hadis ini hadis riwayat Al-Hakim dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ya, adapun dari hafalan tidak menyentuh Al-Quran, maka boleh dia tidak berwudu karena dari hafalan. Namun terutama yang hadas, hadas kecil ya. Namun dia disunahkan atau diutamakan untuk dia berwudu. Utamanya dia dalam keadaan berwudu. Atau kalau dia mau memegang mushaf tanpa berwudu, maka boleh dengan kain atau lapis ya. Atau dengan tisu, artinya tidak langsung memegang mushaf tersebut. Maka ini dibolehkan. Iya. Kemudian yang berikutnya, dianjurkan menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran. Ya, dianjurkan untuk menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang bagi istiqbal al-qiblah, hendaknya seorang yang membaca Al-Quran itu menghadap kiblat. Lianna tilawat Al-Quran ibadah. Karena membaca Al-Quran adalah ibadah. Karena membaca Al-Quran adalah ibadah. Wal ibadah yustahabu fiha al-qiblah. Menghadap kiblat. Dan ibadah itu menghadap kiblat, disunahkan untuk menghadap kiblat. Kalau dia memungkinkan. Ya. Kalau dia mudah baginya. Karena ini termasuk kesempurnaan. Wa idza lam lam yastaqbil al-qiblah fala haraja fi dzalika. Kalau dia tidak menghadap kiblat, maka tidak masalah. Ya. Demikian juga Syekh bin Baz pernah ditanya, bagaimana apakah wajib menghadap kiblat? Jawab beliau, tidak wajib. Ya. Tapi yang utama dia menghadap kiblat. Kemudian juga ada riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dan sebagian ulama, namun juga didoibkan oleh sebagian ulama, khairul majalis mastaqbala bihil qiblah. Duduk yang paling bagus adalah menghadap ke arah kiblat. Duduk yang paling bagus adalah menghadap ke arah kiblat. Ini membaca Al-Quran. Ya juga ketika berdoa. Karena ini ibadah. Termasuk juga ya, ketika zikir atau berdoa. Ini juga membaca Al-Quran. Dianjurkan untuk menghadap kiblat. Kemudian yang berikutnya. Adab membaca Al-Quran. Ya. Ketika ingin baca Al-Quran, hendaknya bersiwak atau membersihkan mulut ya, sebelum baca Al-Quran. Karena ini perkara yang sangat ditekankan. Apalagi kalau ya, ada bau mulut yang tidak enak, karena membaca Al-Quran itu malaikat mendekati kita. Jadi harus dalam keadaan bersih mulutnya, dia pakai siwak, atau dia pakai ya, sikat gigi. Ya, apa dalilnya dalam masalah ini? Ada hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala riwayat Ibnu Majah. Inna afwahakum turuqun lil Qur'an. Ya, sesungguhnya mulut-mulut kalian jalan bagi Al-Qur'an. Fatayibu habis siwak, maka bersihkanlah dengan siwak. Ini hadis riwayat Ibn Majah dan Al-Bazzar disahihkan oleh Syekh Al-Albani ya, dalam Sahih Ibn Majah. Jadi itu dalilnya. Yang pertama, bahwasanya malaikat mendekati kita. Kemudian memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk ketika hendak mulai membaca Al-Quran. Membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Dengan dalil firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 98. Fa'idha qura'ta Al-Quran fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Karena syaitan itu hadir untuk mengacaukan bacaan Al-Quran tersebut. Ya. Menimbulkan rasa was-was dan memalingkan pembaca dari tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Ya, ketika seorang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari setan yang terkutuk, Allah akan melindunginya. dari gangguan setan tersebut, sehingga dia mendapatkan manfaat dari bacaan Al-Quran tersebut. Jadi ini faedah dari membaca ta'awudz, yaitu untuk mengusir setan. Kita baca ta'awudz billahi minasyaitonir rajim, ya. Di awal membaca Al-Quran. Kalau di situ ada awal surat, maka dilanjutkan dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Adapun kalau di tengah-tengah mulai dia membaca, melanjutkan bacaannya, misalkan tidak ada, bukan di awal surat, mulai dia dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kecuali pada surat At-Taubah. Iya. Ini ta'awudz. Dan misalkan seorang membaca sedang belajar, jadi yang pertama sudah baca a'udzubillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Yang berikutnya tidak perlu, ya. Langsung saja membaca Al-Qur'an, karena alasannya karena bacaannya bersambung. Jadi yang baca pertama a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian dilanjutkan bacaan tersebut. Kemudian apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, kesalahan yang tersebar, kata beliau, jangan seorang itu mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala Allah taala a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Mungkin ketika berceramah atau ketika mengambil dalil, dia mengatakan qala Allah taala a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca ayatnya. Tidak begitu. Li'anna al-isti'adzah laisa min kalamillah, karena a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu bukan dari firman Allah, bukan Al-Qur'an. Jadi jangan mengatakan qala Allah taala a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian baca ayatnya. Kata beliau, Syekh Al-Utsaimin, al-isti'adzah dzikrun yu'ta bihi baina yadi qira'atil Qur'an, imma fi ibtida'is surah wa imma fi asna'iha. Ya. Isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu dibaca, ya, ketika orang mulai membaca Al-Qur'an di awal surat atau di tengah-tengah Al-Qur'an. Al-isti'adzah laisa minal Qur'an ijma'an. Ya, isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu bukan dari Al-Qur'an, ya, ini sepakat para ulama, bukan dari Al-Qur'an. Jadi maksudnya bagaimana? Qala Allah taala a'udzubillah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, seakan-akan a'udzubillah itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau orang membaca, ya, qala Allah taala ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah taala ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, beliau mengatakan hadza jaiz. Ini boleh, lakinnal aula tarkuhu. Tapi yang lebih bagus itu, lebih utama, tinggalkan seperti itu. Ya, karena ada pendapat juga dari Syekh Al-Albani rahimallahu taala, kata beliau tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh meskipun, ya, qala Allah taala ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kemudian yang berikutnya termasuk adab membaca Al-Qur'an yang paling agung, yaitu merenungi, memikirkan dan mengambil pelajaran atau faedah dari ayat-ayat Al-Qur'an yang kita baca. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalaha? Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci? Surat Muhammad ayat 24. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, dalam Al-Qur'an terdapat berbagai masalah yang sangat jelas yang bisa dipahami oleh siapa saja termasuk orang awam. Misalnya kata beliau, berita tentang surga dan neraka, adanya azab, hukuman dan pahala, diharamkannya zina dan riba, juga kewajiban salat, zakat, puasa, semua itu terdapat dalam Al-Qur'an. Ya. Dan ini bisa kita pahami. Artinya ini mungkin orang Arab, ya. Kalau orang Arab, ya, karena bahasanya bahasa Arab. Jadi ketika dibacakan tentang ayat riba, ya ayyuhallazina amanu wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Kalau orang Arab tahu itu, karena sudah bahasanya. Kemudian la taqrabuz zina, ya. Jangan mendekati zina, itu tahu dia. Kemudian tentang larangan minum khamr dan yang lainnya Banyak dalam Al-Quran itu yang sudah jelas. Tapi kalau kita tidak tahu bahasa Arab, maka ya perlu membaca terjemahannya. Paling tidak kita baca terjemahan Al-Quran itu. Ya, kita baca terjemahan Al-Quran agar kita bisa ya membantu untuk tadabur Al-Quran. Ya lebih bagus lagi kalau dia ya melihat tafsir, ya. Tafsir Al-Quran. Terjemahan sudah diterjemah. Sangat banyak tafsir itu sudah diterjemah. Ya. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di, tafsir Aisar At-Tafasir, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Ya. Dan banyak ya. Tafsir sudah banyak yang diterjemahkan, kita bisa ya membacanya. Jadi paling tidak ya Quran terjemah kita ya baca. Mungkin kalau kita sering mengaji atau sering mendengar kajian, ya tahu tentang ayat riba, tahu tentang ya, masalah-masalah hukum, ya mungkin kita bisa paham apa yang kita baca. Tapi akan lebih paham lagi kalau kita baca terjemahannya. Atau juga kita perlu belajar bahasa Arab agar kita bisa memahami ya, apa yang kita baca dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tujuan kita belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk sekedar dikatakan bisa bahasa Arab, atau bukan sekedar untuk malu dikatakan sudah lama di Arab kok belum bisa berbahasa Arab. Jadi tujuan kita belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan hadis atau perkataan para ulama dalam menjelaskan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian, adab dalam membaca Al-Quran, memilih tempat yang suci. Tidak boleh seorang membaca Al-Quran di dalam kamar mandi atau di tempat yang sudah biasa orang buang air kecil maupun air besar. Ya, jadi, pilih tempat yang suci. Hal tak pernah ditanya Syekh Abdul Karim Al-Khudair, ya, apakah boleh membaca Al-Quran di depan kamar mandi? Ya, nunggu sambil nunggu antrian, misalkan. Ini biasa terjadi di pondok ya, pondok pesantren. Biasanya para santri itu, ya, apalagi waktu-waktu ujian, ya, masih mengantri pagi-pagi dari setelah subuh ngantri sampai dekat masuk sekolah ngantri sambil murojaah Al-Quran ketika hafalan atau ujian Al-Quran. Atau sambil baca buku-buku Islami atau yang akan diujikan. Kalau di depan kamar mandi enggak masalah, kata Syekh Abdul Karim Al-Khudairi. Al-Khudairi ya. Kata beliau enggak masalah kalau di depan kamar mandi. Yang tidak boleh itu di dalam kamar mandi. Yang tidak boleh itu di dalam kamar mandi. Di depan pintunya tidak masalah. Ya, untuk memanfaatkan waktu ya, ya dia sambil ngantri ya dia baca Al-Qur'an. Atau kita mungkin ketika pergi umroh ngantri panjang, tidak masalah selama di depan kamar mandi, bukan di dalam kamar mandi. Bahkan seorang ulama dulu ada yang untuk memanfaatkan waktu ya, apa namanya, tidak mau hilang waktunya kecuali untuk belajar, untuk terus ya, mempelajari ilmu agama. Seorang ulama dahulu, ada seorang ulama yang diceritakan bahwa apa, ketika masuk kamar mandi tidak mau waktu masuk kamar mandi itu hilang begitu saja, disuruh anaknya di luar kamar mandi membacakan kitab yang ingin di murojaah tersebut atau ingin dipelajari tersebut. Masya Allah ya. Jadi sampai waktunya itu nggak mau hilang. Ini perhatian mereka, semangat mereka dalam menuntut ilmu sampai ya, ketika masuk kamar mandi disuruh anaknya bacakan dari luar agar mendapatkan faedah. Kemudian termasuk adab yang wajib adalah hendaknya tidak melakukan alahan. Alahan ini kesalahan dalam membaca Al-Quran. Sehingga menimbulkan ya, perubahan makna Al-Quran. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, ya, beliau memberikan contoh, yaitu lahan seorang itu dalam membaca Al-Fatihah. Terutama Al-Fatihah. Ya. Karena kadang-kadang orang menjadi imam. Baik di masjid maupun ya, di rumahnya. Mungkin sholat tarawih, pernah mungkin bersama istri dan anaknya, maka nggak boleh sampai ada kesalahan dalam baca Al-Fatihah. Kesalahan di sini yang kesalahan yang fatal. Kesalahan itu ada yang bisa merubah makna, ada yang tidak merubah makna. Kalau sampai merubah makna, maka bisa batal sholatnya atau bisa tidak sah. Ya, kesalahan dalam Al-Fatihah kata beliau, ayyal hana lahnan la yughayyirul makna. Yang pertama kesalahan yang yang tidak merubah makna, kaay yaqra, seperti dia membaca siratal ladzina an'am alaihim, ya. An'amta, seharusnya an'amta, tapi dia an'amt, dia sukunkan atau dia mati, dia sukunkan huruf ta'nya, an'amt alaihim. Nah, ini salah, ini kesalahan dalam baca Al-Fatihah. Tetapi ini kesalahan yang tidak merubah maknanya. Tidak sampai merubah maknanya. Kemudian ada kesalahan yang kedua, ay yaqra'aha ala wajhin yughayyirul makna. Dia seorang membaca Al-Fatihah dengan merubah makna. Ka ay yaqra'a siratal ladzina an'amti 'alaihim, an'amti 'alaihim. Ya. Siratal ladzina an'amti 'alaihim katanya. Apa artinya? Ya. An'amti itu kan engkau jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Engkau ini di sini Allah. Tapi di sini perempuan. Menunjukkan an'amti, menunjukkan perempuan kepada mereka. Atau an'amtu. Ya. Jalan orang-orang yang telah aku beri petunjuk. Aku beri mereka. An'amtu alaihim. An'amtu berarti kembali kepada saya. Nah, di sini juga merubah maknanya. Sangat fatal. Maka kata beliau, kalau orang membaca siratal ladzina an'amti alaihim, bukan an'amta, atau an'amtu alaihim, aku telah beri nikmat. Fa'idha ghuyiran ma'na batalat as-salah. Kata beliau, kalau sudah merubah makna seperti ini, maka batal solatnya. Batal solatnya atas pendapat yang sahih di perkataan para ulama. Dan ini mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Jadi perhatikan sampai terutama pada masalah Fatihah. Kemudian ya tentunya di sini ya hendaknya kita belajar ya. Hendaknya bagi ikhwah dan akhwat untuk banyak belajar Al-Qur'an dan ya, sampai terjadi kesalahan fatal seperti ini. Jadi yang merasa belum mampu belajar. Alhamdulillah di Qatar ini Masya Allah ya banyak para ustadz-ustadz kita di sini. Ya. Mungkin banyak yang dekat dengan masjid rumahnya dan di situ muadzin ustadz-ustadz kita dari Indonesia belajar. Manfaatkan waktu ini untuk belajar Al-Qur'an. Jangan sampai sia-siakan sekian tahun kita di Qatar belajar kesempatan ya, kesempatan. Ya, banyak para ustadz kita di sini untuk kita belajar sama mereka. Kemudian di antara adabnya juga memperhatikan kondisi orang-orang di sekitarnya. Jika di sekitarnya terdapat orang yang sedang tidur, atau sedang membaca Al-Quran, atau sedang mendirikan sholat, maka hendaknya kita tidak mengeraskan bacaan Al-Quran tersebut. Sampai pada level dia menimbulkan gangguan ya, kepada orang lain. Ya, secukupnya saja. Cukup dirinya saja yang mendengar. Dan tidak mengganggu orang lain. Tapi bukan berarti ya tidak gerak bibirnya. Ada sebagian orang dianggap dirinya sudah membaca Al-Quran. Padahal yang enggak gerak. Ya sekedar dalam hati katanya. Dalam hati. Membaca dalam hati. Ya, ini tidak terhitung ya. Mungkin dia tadabur ya. Dia tadabur. Dia lihat saja Al-Qurannya tanpa gerak bibirnya. Ini tidak terhitung sebagai yang kita sebutkan di hadis tadi. Barang siapa yang baca satu huruf itu. Tidak termasuk satu huruf. Karena belum keluar hurufnya. Ya mungkin kalau dia tadabur ya. Dia dapat pahala tadabur. Bukan pahala membaca. Karena tidak dihitung membaca sebagaimana kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Dan juga dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi tidak termasuk dia membaca. Kemudian hendaknya membaca dengan tartil. Ya. Yang dimaksud dengan tartil adalah membaca dengan pelan-pelan dan tidak tergesa-gesa. Sehingga mengeluarkan bacaan setiap huruf dengan benar-benar sesuai dengan kemampuannya. Ya. Berusaha. Dan cepat boleh, ya, ada namanya bacaan al-hadar namanya, ya cepat, tetapi tanpa meninggalkan huruf atau ya, salah-salah dalam bacaan karena saking cepatnya. Lihat kemampuannya, kalau tidak mampu cepat, maka ya pelan-pelan. Jangan asal cepat saja, sehingga wawu tertinggal, huruf alif tertinggal, huruf lam tertinggal, katanya banyak yang tertinggal. Dia baca satu halaman, sudah berapa yang tertinggal? Kemudian ya, termasuk adab dalam membaca Al-Quran adalah sujud ketika membaca ayat-ayat sajdah. Ya. sujud ketika membaca ayat-ayat sajdah. Ya, dalam masalah ini boleh dia dalam keadaan tidak berwudu, boleh dia dalam keadaan tidak menghadap kiblat, boleh para wanita tidak memakai kerudung misalkan atau tidak menutup aurat. Tetapi yang utama kata ulama, di antaranya Syekh Sa'd Al-Khuslan hafizahullah taala, yang utama adalah sesuai dengan syarat-syarat salat, yaitu dia berwudu, kemudian menghadap kiblat, menutup auratnya, kemudian apa lagi? Ya, jadi menutup aurat. Menutup aurat dalam keadaan berwudu menghadap kiblat, itu lebih utama. Tapi kalau dia tidak memakai kerudung atau tidak menutup auratnya, tidak menghadap kiblat, tidak berwudu, silakan dia sujud. Artinya tidak berwudu di sini maksudnya dia mungkin yaitu membaca dari hafalan. Yang lebih utama dia dalam keadaan berwudu. Dan dia takbir untuk sujud. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, kemudian bangkit, bangun tanpa dia bertakbir. Tanpa salam juga. Ya, kemudian ada saya catat di sini bahwa ketika sujud tilawah itu kadang-kadang orang tidak sujud dengan tangannya, ya, tangannya begini, tapi sambil memegang mushaf. Misalkan ini sambil mushafnya dia ketika sujud begini. Artinya tidak begini. Jadi Al-Qur'annya dibawa tapi dipegang. Karena anggota sujud itu kan jidat, kemudian hidung, muka, jidat dan hidung, kemudian apa? Kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, kemudian ujung kaki, ya, di tujuh. Jadi kalau sujudnya dengan cara begini, ya tidak tepat. Jadi harus dilepas dulu mushafnya. Ini perkiraan mushaf, ya. Mushaf itu dilepas dulu, ditaruh di tempat yang atas. Atau boleh ditaruh di lantai, kalau memang lantainya suci. Sebagian ulama membolehkan kalau lantainya suci tidak masalah, tidak termasuk menghinakan Al-Quran. Ya. Dan tujuannya bukan itu. Apalagi dia suci, silahkan. Tapi yang utama, ya, tidak menaruh di lantai. Hendaknya dia cari tempat yang tinggi. Ya tidak harus sujud juga ketika membaca apa namanya ayat sajdah yang disunahkan sujud di dalamnya. Tidak langsung, langsung tidak. Ya. Nggak apa-apa, pas 1 menit, 2 menit, kata Syekh Aziz Farhan Al-Anizi, ya. Beliau, ya silahkan cari dulu tempat untuk menaruh mushafnya atau suruh kawan yang dekat kita pegang pegang dulu mushafnya, kemudian kita sujud. Ya. Jadi biar sujudnya ya telapak tangan. Jadi kalau begini bukan telapak tangan, ya. Punggung tangan yang sujud. Bagaimana kalau kita sedang baca Al-Quran misalkan di mobil, ya? Jadi penumpang di mobil, ya kalau mampu kata Syekh Shalih Fauzan, kalau mampu ya silahkan sujud di ya, lantai ya, mobilnya kalau ada tempat. Ya. Tapi kalau tidak, ya silahkan ya apa menunduk ya sebagai tanda isyarat dia sujud. Kemudian baca doanya Subhanallah Rabbil Ala wa bihamdi. Bagaimana kalau supirnya membaca, ya, membaca Al-Quran kemudian ya, dengan hafalan, kemudian dia apa? Dia ketemu dengan ayat sajdah. Kata Syekh Abdul Karim Al-Khudri rahimahullah taala, ya. Ya, silakan disyariatkan dia sujud, ya, dengan cara nunduk sedikit saja, ya. Kasih isyarat bahwa dia sujud. Selama ya tidak memudaratkan, tidak memudaratkan dia menyetir mobil gitu. Kalau berbahaya ya jangan. Dengan dia sujud sedikit menunduk kemudian bangun, apalagi di jalur yang sepi atau memang dia aman bagi dia untuk sujud sedikit itu maka tidak masalah. Tapi kalau tidak aman karena ramai, macet dan seterusnya maka tidak melakukan itu. Ya, dan perlu diperhatikan juga adab kita kepada mushaf itu, ya. Jangan ditaruh mushaf itu ya di atasnya kitab-kitab, ya, atau kitab atau buku-buku umum, mushafnya di bawah. Ya. disusun di atasnya kitab-kitab atau buku-buku umum atau bahkan HP di atasnya ya, kurang kurang adab. Jadi Al-Quran itu kalau disusun sesama Al-Quran nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau dengan kitab-kitab yang lain atau apalagi benda-benda yang lain, ini sebaiknya ditinggalkan. Artinya ya, kita beradab dengan Al-Quran, ya, tidak menaruh sesuatu kitab atau yang benda yang lain di atas mushaf. Iya. Kemudian adab yang berikutnya adalah membaguskan suara bacaan Al-Quran. Ya. Seorang membaca dengan suara yang indah sesuai dengan kemampuannya, tidak perlu dipaksa-paksakan. Ya. Ya, memperindah suara, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, suara bacaan Al-Quran, memperindah suara bacaan Al-Quran akan memotivasi orang lain untuk mendengarkan dan menikmati bacaan tersebut. Kemudian menggunakan lahjah Arab. Al-Quran adalah bahasa Arab, maka harus dibaca dengan lahjah Arab, bukan dengan lahjah selainnya. Ya, berusaha semaksimal mungkin untuk ya, dia membaca dengan lahjah Arab. Kecuali kalau tidak mampu sekali ya. Saya pernah mendengar ada orang yang ya bacaannya mungkin agak masih Jawa gitu ya. Ya, maksimal mungkin dia berusaha, berusaha ya. Terus untuk berusaha. Kemudian tafkhimul tilawah. Termasuk adab dalam baca Al-Qur'an yaitu maksudnya tidak membaca seperti bacaan wanita. Laki-laki tidak membaca seperti bacaan perempuan. Ya. Kalau dia laki-laki. Ya. Dan juga perempuannya tidak membaca seperti bacaan laki-laki. Ya. Suaranya. Kemudian yang berikutnya. Tidak membaca Al-Quran ya, ketika rukuk dan sujud. Ya. Tidak membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Ketika rukuk, jangan membaca Al-Quran. Cukupkan dengan tasbih yang disyariatkan. Atau yang bacaannya. Kemudian ketika sujud, setelah subhanallah ala wa bihamdih, boleh berdoa dengan doa-doa dari hadis Nabi SAW. Atau doa dari ayat misalkan. Kalau dia niat berdoa dengan tujuan berdoa, misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ini kan surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah ayat 201. Atau Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama, surah Al-Furqan ayat 74. Dia tujuan bukan membaca Al-Qur'an tapi tujuan untuk berdoa dengan doa itu, maka ini dibolehkan. Ini tidak masalah. Kemudian yang berikutnya, adab dalam baca Al-Quran ada as-sabru ala su'ubati fil qira'ah. Sabar ketika menemukan kesusahan dalam membaca. Seorang itu sabar ketika belajar. Terbata-bata. Apalagi mungkin sudah tua baru mulai belajar Al-Quran. Mungkin agak susah. Maka dia harus bersabar. Karena ingat hadis Nabi SAW, ya, kalau yang terbata-bata itu dapatnya berapa? Dua. Kalau sudah mahir, sudah pandai baca Al-Qur'annya, dia bersama para malaikat yang mulia. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim, tapi bukan berarti kita pilih yang dua. Ya. Bukan berarti kita pilih yang dua. Pilih yang satu itu lebih bagus. Mahir dan dia bersama para malaikat. Berapa dapatnya dua yang terbata-bata tadi? Kenapa dapat dua? Poin pertama, karena ya dia pahala capeknya itu. Kata Syekh Muslimin, pahala capeknya dan pahala setiap hurufnya. Atau ada juga yang kesusahan karena mungkin ya giginya apa susunan giginya mungkin tidak merata sehingga menyebut satu huruf itu susah. Maka ini bersabar, sebenarnya dia bersabar. Ya. Atau memang udah rata bagus giginya tapi ada kesusahan. Mungkin huruf jim dengan za enggak bisa bedakan, ketika harus za dia sebut ja. Ya. Maka dia harus bersabar dan terus belajar. Terus dia belajar. Al-ilmu ta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Dan perlu saya tekankan bahwa ya, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, jangan malu untuk belajar Al-Quran. Jangan malu untuk belajar Al-Quran. Ya. Jangan malu takut ada salah dan seterusnya, diketahui salah dan seterusnya. Maka berusaha. Ya, setiap orang ya, ya awalnya juga nggak bisa, jadi bisa. Awalnya juga nggak bisa. Akhirnya jadi bisa. Dan banyak sekali. Ya. Banyak sekali yang saya sendiri ya, mengetahui banyak dari bapak-bapak yang sudah ya, mungkin umur ya di atas 40, dia belajar dari Iqra, dari buku Iqra itu, alhamdulillah bisa, alhamdulillah bisa, dan masya Allah saya katakan sudah bisa insya Allah menjadi imam, tidak ada kesalahan yang fatal. Ini karena kesungguhan, tentunya karena kesungguhan. Dan karena sudah tidak ada di Qatar, dia pulang. Ya silahkan antum kalau di kampung dibutuhkan jadi imam silahkan, atau di rumah ketika sholat tarawih atau ketika saatnya dibolehkan untuk jadi imam silahkan. Bahkan juga ada yang ya, sampai menghafal satu juz. Iya. Kemudian ya, di antara adabnya juga ya memperhatikan, kita perlu perhatian dengan ya, surat-surat yang ada keutamaannya seperti surat Al-Kahfi, kita berusaha amalkan ya, pada hari Jumat untuk membaca surat Al-Kahfi atau ya, membaca surat Al-Ikhlas, itu keutamaannya seperti sepertiga Al-Quran ya. Kemudian surat Al-Baqarah, membaca surat Al-Baqarah di rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, kan dijauhi dari setan. Dan banyak lagi surat-surat yang punya keutamaan. Kemudian ketika seorang membaca Al-Quran, di antara adabnya hendaknya dia memperhatikan dan mengikuti apa yang dibacanya. Ya, tidak sambil-sambilan pegang HP. Tidak sambil-sambilan, ya sekali-kali dia baca Al-Quran, kemudian lihat WA, sibuk dengan HP. Karena Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, idza qara'a al-Qur'an lam yatakallam hatta yafrugha minhu. Dia tidak ya, apabila membaca Al-Qur'an tidak berbicara sama sekali sampai dia selesai. Selesai betul-betul Al-Qur'annya, kecuali dibolehkan. Bagian fatwa ulama menyebutkan bahwa kalau ada hal yang mendesak atau darurat, segera dia harus selesai baca Al-Quran, ya silahkan. Terus kemudian sambung lagi. Tapi kadang-kadang ada yang sia-sia, ya. Tidak terlalu penting, ya. Karena di sampingnya ada HP, jadi kadang-kadang bunyi apa, ada WA, kemudian dibaca lagi. Sudah selesai baca, baru balik lagi ke Al-Quran. Ya, seorang itu fokus, fokus ya. Fokus baca Al-Quran. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Iya, kita masih punya waktu sedikit. Ya, adapun hal-hal yang tidak disyariatkan ketika membaca Al-Quran, ya di antaranya, ya bacaan Al-Quran itu kadang-kadang kita mungkin pernah mendengar disertai dengan musik, dan itu tidak dibolehkan. Saya akan sebutkan ada beberapa yang termasuk kesalahan atau termasuk bid'ah seputar bacaan. Kemudian mengangkat suara yang dengan cara yang berlebihan. Bahkan sampai menempelkan apa? Ya, tangannya di pipi atau di telinga ya, ketika membaca. Ya, kalau menempel apa? Masukkan jari dalam telinga itu ketika azan sunnahnya ya. Bukan ketika membaca Al-Quran. Ini disebutkan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Atau mungkin juga membaca Al-Quran sambil menghisap rokok. Kemudian juga yang terlarang, membaca surat yang di dalamnya ada ayat sajdah, selain alif lam mim tanzil as-sajdah pada salat fajar dan hari Jumat, karena yang disunahkan adalah membaca pada rakaat pertama dan surat Al-Insan pada rakaat kedua. Jadi ketika malam Jumat itu subuh itu disunahkan rakaat pertama itu baca alif lam mim tanzil, ya. Itu. Kemudian pada rakaat kedua itu sempurna semuanya sunnahnya. Kemudian pada rakaat kedua surat Al-Insan. Itu Al-Insan. Tapi sebagian orang membaca yang ada sajdahnya. Mungkin dia baca surat Al-Alaq ada sajdahnya. Dikira sunnahnya adalah untuk sujud tilawah saja ketika fajar Jumat, itu bukan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kata Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala juga, ya orang itu membaca ada hikmah, ya, ada hikmah di balik ya sunnahnya membaca surat Alif Lam Tanzil di rakaat pertama kemudian surat Al-Insan di rakaat kedua. Subhanallah, bisa dilihat terjemahannya ya, dalam Alif Lam Tanzil itu menyebutkan tentang azab Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Insan juga menyebutkan tentang azab Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Jadi sunnahnya pertama Alif Lam Mim Tanzil full ya, semuanya memang panjang ya. Memang panjang. Kemudian rakaat kedua juga semuanya surat Al-Insan. Jadi bukan sekedar juga ngambil Alif Lam Mim apa ayat yang ada sajadahnya saja ya. Kemudian sujud. Diringkas sedikit diambil sajadahnya saja, karena bukan semata-mata sajadahnya, tapi ayat yang atau surat tersebut yang disunahkan itu. Ya tentunya kalau tidak mampu, apalagi orang banyak orang tua, ya kalau enggak mampu ya bisa diamalkan. Sebagaimana kata, saya pernah mendengar perkataan Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Mufti Am di Saudi Arabia, ya bisa artinya sekali-kali diamalkan. Mungkin dalam sebulan, satu atau dua kali, gitu. Meskipun tidak terus-menerus. Karena ya apalagi di satu masjid yang enggak pernah sama sekali dilakukan sunnah itu, jadi jemaahnya berat baginya. Tapi saya lihat di beberapa masjid di Lombok mengamalkan sunnah itu ya, karena sudah terbiasa, jadi ya tidak terlalu capek rasanya, karena sudah terbiasa setiap Jumat, malah setiap Jumatnya baca itu Alif Lam Mim Tanzil pada rakaat pertama dan rakaat kedua surat Al-Insan. Saya pernah di Makmurah di Doha membaca ini, karena saya jadi pengganti sementara, jadi muazin sebelum-sebelumnya tidak pernah baca surat itu. Kemudian saya baca, langsung jemaahnya, wah Anda membunuh saya ini katanya. Karena kecapean. Ya, kecapean dia, karena tumben dibaca. Ya. Kemudian yang termasuk kesalahan juga membaca Al-Fatihah dengan niat untuk hajat tertentu atau menghilangkan kesusahan. Membaca surat Yasin misalkan 40 kali dengan niat terpenuhi semua hajatnya. Ya, kemudian termasuk yang itu yang tidak boleh juga ketika qori membaca Al-Qur'an dengan dilakukan, kemudian ada yang mendengar tuh Allah, menyebut Allah gitu. Ini tidak ada keterangannya, tidak ada sunnahnya seperti ini. Kalau orang itu sunnahnya wa idza quri al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, ya. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Bukan setelah selesai ayat kemudian Allah, 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 tidak begitu. Iya. Menggoyang-goyangkan kepala juga dalam dan badan saat membaca Al-Qur'an. Ini termasuk perkara yang tidak disunahkan. Termasuk perkara yang bid'ah. Jadi membaca Al-Quran tidak perlu goyang-goyang kepalanya atau badannya bergoyang. Tidak. Ya, nampaknya sudah habis waktunya.
Ustaz,
Ya.
kira-kira masih ada terima pertanyaan atau bagaimana Ustaz kira-kira? Ada dua
Oh.
pertanyaan yang masuk.
Ya, karena sudah jam 5.20.
Oh,
Tiga.
taip. Taip. Untuk tutup atau bagaimana Ustaz?
Ya, saya tutup. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan pada harta, pada umur kita, pada waktu kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan kita untuk banyak beramal soleh pada bulan Ramadan ini.
Amin.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا أستاذ، بارك الله
جزاكم
فيك.
الله خيرا.